Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Když odešli, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi a řekl: Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě a jeho matku a odešel do Egypta. A byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes uviděl, že byl mágy oklamán, velice se rozlítil a nechal povraždit všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí od dvouletých níže podle času, který vyzvěděl od mágů. Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma byl slyšen, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není. Když Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. On tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země. Když však uslyšel, že v Judeji kraluje místo svého otce Heroda Archeláos, bál se tam odejít. Napokyn ve snu odešel do končin galilejských. I přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky. Bude nazýván Nazarecký.
Dobré ráno, vážení posluchači. Vítám vás u poslechu pořadu Ranní slovo. Vítám také profesora Jana Sokola, který je naším hostem. Pane profesore, dnešní čtení obsahuje část vánočního příběhu, ovšem v podání Matoušově je ten známý příběh poněkud jiný. Jak tomu má čtenář Bible rozumět? Proč to zdvojení a někdy dokonce i strojení vyprávění, přičemž každé je trochu jiné a leckdy je není možno vzájemně sladit?
To je velice důležitá věc. Každý čtenář Bible si dřív nebo později všimne. Tak na jedné straně, pokud jde o příběhy evangelní, tak ti evangelisté psali, řekněme, 50 let po Ježíšově smrti a ty příběhy jsou zprostředkované vyprávěním a tak dále a tak dále. Takže tam můžeme předpokládat, že jsou to všelijaké zlomky nějakých vyprávění, které nebylo jak ověřit, protože Ježíšův život v době jeho života byl vlastně zcela nenápadný a nikoho nezajímal. Byl to obyčejný mládenec v rodině truhláře, tak jako cože. Ale to, co je zajímavé, je, že když později církev dávala dohromady kánon, tak ve druhém století se objevil takový zajímavý muž jménem Markion, který si řekl, že to takhle nejde a ty evangelia zrubal. On je nedal dohromady, on vzal jenom Lukáše a ještě ho náležitě proškrtal. A vlastně jeho nový zákon je jenom pár Pavlových listů a kousek Lukáše. A církev se proti tomu vzepřela a začala budovat patrně v té době ten kánon, který máme. Takže ti lidé věděli, že ty rozdíly tam jsou a nepodlehli tomu přirozenému pokušení nějaké dát dohromady. To je podle mého velmi důležitý argument pro pravost těch textů. V té době už museli být takhle rozrůzněné, ostatně už dříve, a těm, kteří byli za to zodpovědní v té církvi, to nevadilo. A teď ještě se musí říct, že něco podobného je i ve Starém zákoně. Jsou ty dva příběhy o stvoření, Desatero je dvakrát, kroniky jsou a tak dále. Takže to je taková tradiční metoda, si myslím, biblická, která prostě chápe, že lidsky důležité, hluboké, spletité věci se nedají jednoduše říct. americký antropolog Bateson má takový hezký výrok, říká, dvě oči vidí víc než jedno. Takže jsou to takový dvě, tři, čtyři oči, které to nějak popisují, takže to jednak jakoby dává plastičtější obraz těch věcí a za druhé ale taky staví jakousi hráz té snaze to všechno rekonstruovat do detailu. Samozřejmě, že tohle je nepřijatelné pro ty, kdo Bibli čtou moc doslova, ač to opravdu nejde, že? Ale je to takový upozornění a zároveň taky to, že třeba vtělení Kristovo je něco, co nemůže člověk prokouknout, aby se řeklo, kdy se to stalo, kde se to stalo, jak se to stalo. To prostě nejde, tam je jakási hráz a věřící je upozorněn, že dál se prostě nedostane.
To je krásně vidět právě na tom vánočním příběhu. V Lukášově evangeliu tam je hlavní postavou Marie a u Matouše je to Josef. Je proto nějaké logické zdůvodnění?
Možná je to jenom náhoda. To je otázka, jaký kdo měl zdroj těch svých zpráv. Zrovna tam jsou ty dva rodokmeny, každý je jiný, ale ku podivu oba dva vedou k Josefovi. Takže v tom zdůraznění Josefa vidím snahu o jakoby legitimizaci. Protože ve starověku dítě legitimoval otec. A proto tam Josef i v těch rodokmenech hraje roli, aby jaksi ta spojitost rodová měla nějakou platnost v tom dobovém pojetí.
Matouš ve svém evangeliu používá mnoho skutečností, které pro nás dnes jsou skoro až pohádkové, anebo na hranici mytologie. Ale tenkrát zřejmě byly živé. Mám na mysli to, že Bůh jedná s člověkem skrze sny, objevují se zde andělé, lidé jednají podle jakýchsi věšteb či proroctví. Proč tady to všechno?
Víte, my říkáme boží zjevení. Ale jak se Bůh může člověku zjevit? Že Bůh není tělesná bytost, nemůže například vydávat žádné zvuky. A tak vlastně tím tlumočníkem musí někdo být. Buď je to člověk, to je případ proroků nebo Krista, anebo ti lidé mají dojem, že to dostali nějak jinak. No a pak je celkem přirozené říct anděl nebo sen nebo věštba. Prostě ti lidé měli pocit, cítili, že k ním mluví Bůh nějakým prostřednictvím.
Matoušovo evangelium velmi hojně užívá citace ze Starého zákona. Objevuje se zde formulace, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky. Jaký je vůbec smysl těchto starozákonních odkazů?
Já vidím dvojí. Jeden je dobový, a to zejména u Matouše bych řekl, že to je snaha udělat evangelium přijatelné pro Židy. Ta argumentace směrem k věřícím ze židovství je u Matouše, řekl bych, patrná. Ale ještě jeden důvod, možná hlubší, který je důležitý pro nás, a to je trvání na tom, že starý a nový zákon patří k sobě. Přestože se křesťanství od židovství oddělilo, tak křesťanská církev nikdy nepřipustila, aby se ten starý zákon odřízl. To je právě Markion. Když se odřízne starý zákon, tak se zruší například představa stvoření. A může vzniknout dojem, může vzniknout ta konstrukce, jako u toho Markiona, že ten svět je špatný, je stvořený tím zlým bohem, který nás trápí a vykoupení znamená vykoupení pryč z toho světa. Což samozřejmě narazí na některé formulace v písmu, ale jsou lidé, kteří to takhle viděli a i dnes to tak někteří vidí, že vlastně hledají jakýsi únik ven z toho světa.
Ta provázanost se starým zákonem také ukazuje, že Ježíš není někdo úplně nový, ale že jakoby vyrůstá z těch starozákonních textů, že proroci psali tak, že se to dá na něj vztáhnout.
Ano, jednak jsou tam ty výroky, které pak církev vztahuje na Krista, ale nejenom to, víte, tam je třeba taková věc jako příběh Davida a Uriáše. To je nevídaná věc, strašně důležitá, která vždycky bude jakoby skandální.
Pro připomenutí, David svedl Uriášovi ženu a potom ho nechal zabít.
Ano, to je opravdu ničemnost, že nemůže být větší. A přesto je mu odpuštěna. A tohle je něco, co ti křesťané potřebovali, protože pán Ježíš s tím zcela samozřejmě počítal. S tím, že to ti lidé vědí, že ti vzdělaný Žid tohle zná a že ví, že to je možné, aby se člověku něco odpustil. Tam je těch věcí celá řada. Ono celý ty vyprávění o Ježíšově dětství má jiný charakter, než potom ty příběhy Ježíšova dospělého života, jeho veřejného působení. Opravdu mají trošku takový ten pohádkový charakter. To neznamená, že by nemohly být věrné. To se všechno mohlo stát nějak. Ale oni mají jeden velmi důležitý význam pro celé křesťanství, a to, že Ježíš není, jak se tenkrát říkalo, adoptivní syn. Že to není tak, že Ježíš byl obyčejný člověk a jenom Božím slovem byl jakoby přijat za syna. Oni trvali na tom, že vtělení je skutečně cosi zázračného. Proto celá ta výzdoba kolem a i taková trošku tajuplnost těch příběhů.
Matouš své vyprávění zasazuje do konkrétních reálií, do konkrétního času. Jsou zde jmenováni jednotliví vládci Judeji i Galileje. Proč se vlastně snaží zasadit ten evangelijní příběh do profánní historie?
Dokonce je to tak, že touhle snahou nám přidělal starosti, tedy biblickým vědcům přidělal starosti, protože ty údaje se nedají dát dohromady. Takže nikdo neumí vypočítat, nedá se zjistit z evangelií, kdy se vlastně Pán Ježíš narodil. Zase je to ta úporná snaha říct, že se to skutečně stalo. A já si umím představit, že v tom prostředí palestinském, kde jako kalendář zase tolik neznamenal, že roky se počítali všelijak podle jednotlivých panovníků a tak dále. A když se mělo za 100 let vzpomínat, kdy se to stalo, no tak si to ti lidé všelijak dali dohromady. Takže mě ta věc neruší, ale je hezká tím, že zase nedovoluje se na to podívat mikroskopem a ukázat prstem a říct, tady to bylo.
Hlavní postavou, kolem níž se všechno točí, je narozený Ježíš, tedy dítě. Zajímavé je, že třeba Marek ve svém evangeliu tuto potřebu neměl zachytit tam Ježíšovo dětství, jeho narození. Lukáš ano, Janovo evangelium také nepřináší příběhy Ježíšova narození a dětství. Proč? Proč ta různost?
Tohle si všimla biblická kritika už před více než 100 lety a proto se domnívá, že Marek je ta starší forma. Na tom může něco být, ledacos by proto svědčilo. Je tam ale právě ten nový důraz, který možná Marek ještě necítil, že je potřeba zdůraznit tu Ježíšovu mimořádnost. Že to není obyčejný příběh, který by se dal převést na nějakou psychologii nebo něco takového. Ostatně něco podobného se týká i té pasáže o vzkříšeném Ježíši, kde Marek tam toho mnoho nemá, má ten dvojí závěr, ale Jan, Lukáš, Matouš se liší od sebe. Takže to je taky jakýsi poukaz k tomu, že tam asi nemůžeme tak úplně jako detektivně zkoumat, co se vlastně kdy stalo.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se budeme zamýšlet nad duchovním poselstvím úseku ze druhé kapitoly Matoušova evangelia. Naším hostem je profesor Jan Sokol. Pane profesore, Ježíš je i hned po svém narození ohrožen na životě. Co to znamená?
To je možné chápat jako historickou zprávu. Nemůžeme to sice ničím podepřít, ale nemůžeme to také ničím vyvrátit. Argument z toho, že se to jinde nepíše, je slabý v téhle věci. Určitě je tam zase zdůraznění význam Ježíšova narození. To myslím, že i do dnešního křesťanství stojí za to občas připomenout. V historii se střídal důraz na to, jestli vykoupení začíná narozením, anebo jestli je až věc Ježíšovy smrti. Já myslím, že dneska je důležité si zase připomínat, že Boží vtělení začíná narozením, respektive početím, ne až Ježíšovou smrti.
No a tedy i to utrpení, že pašie vlastně nejsou jenom ty pašie, ale že to začalo už tady.
Ano, jistě, celý ten život prostě Ježíšův je mimořádný, je to dráha Božího syna mezi námi. Že si to neumíme představit, to je náš problém.
Svatá rodina prchá na pokyn anděla do Egypta. A to je zajímavé, protože Egypt je země, ze které Hospodin kdysi prostřednictvím Mojžíše vyvedl Izrael do zaslíbené země. Proč prchají zrovna tam a ne třeba do Sýrie nebo někam jinam?
To je reminiscence určitě na to starozákonní, když bylo v Izraeli zle, tak Izraelci taky neprchali nikam jinam než do Egypta. Ostatně dneska víme, jak silně je ta židovská tradice ovlivněna právě egyptskou kulturou. To je velmi důležitá věc a vážná, no doopravdy. A pak samozřejmě se tady nabízelo jako vyjít z toho proroctví, že povolal jsem svého syna odkud z Egypta.
Pamatuji si, že když jsem byl dítě, tak jsem velmi prožíval vraždění mláďátek dětí v Betlémě. Přišlo mi to jako něco strašného. Proč je vlastně součástí příběhu narození, toho vánočního poetického příběhu, tady to strašné zabíjení nevinných dětí? Jak to Bůh mohl dopustit?
No to nejste sám, komu to vrtalo hlavou. Mluvíme vždycky o betlémské kapli, ale betlémská kaple byla zasvěcena právě těm zabitým dětem. Nebyla kaple Božího narození, ale těch zavražděných nevinátek. To asi lidem vždycky vrtalo hlavou a je to součást toho obludného obrazu Heroda. V baroku se malovali takový obrazy Heroda, kde je ten obraz složený z těch tělíček. Já si myslím, že tam hraje důležitou roli to, že Bůh člověka stvořil svobodného. A to se všemi atributy té svobody, takže mně přijde vždycky úplně zvrhlé tyhle věci přičítat Bohu. My, když je nám zlé, tak prosíme, aby Bůh udělal to a ono, ale musíme dát pozor, abychom si nezvykli na to, že každé svinstvo, které se na světě páchá, je na Boží odpovědnosti. Bůh prostě chtěl mít člověka jako svobodnou bytost. V ráji, když tam Hospodin zasadil ty dva zakázané stromy, tak kolem nich ku podivu neudělal plot. Ani k ním nedal psa. Jo, kdyby ho tam dal, tak se nic nestalo. Ale právě záměr Božího stvoření je to, že člověk je svobodný se všemi hrůznými důsledky, které to má od Kaina a Abela až po naše časy. Ale tu odpovědnost za to máme my lidé. Hospodin neřekl Herodovi, aby ty děti pobil.
V příběhu vystupují mágové, pravděpodobně pohané, kteří díky studiu astrologie rozpoznali narození krále. To by mohlo leckoho možná i pohoršit, jestli třeba tímto příběhem Bible chce ospravedlnit astrologii nebo nějaké věštění.
Tak o astrologii se tam nemluví. Pokud byli, jak tradice říká, z Perzie, tak to mohli být dokonce monoteisté. Tam v té době byly zajímavé styky právě do Perzie, už od dob Alexandrových. Tam vznikl mitraismus a ahura, zoroastrismus, což byly monoteistická náboženství. Ti mudrci nebo mágové, jak se dnes říká, to chápali jako znamení a v tom se to zásadně liší od každé astrologie. To není pravidelná událost na obloze, která by měla nějaký vliv na to, co se děje na Zemi, ale je to mimořádná věc. A teprve v novověku si začali astronomové lámat hlavu s tím, co se to tam vlastně stalo. Kepler tomu věnoval mnoho času, jestli to byla konjunkce, jestli to byla supernova, jestli to byla nějaká souvislost se Sluncem a tak dále. Tak to myslím, že je trošku vedle. Ta konjunkce je zajímavá, protože on vypočítal, že byly skutečně tři. že se to stalo třikrát za sebou, jak to v tom evangelním textu stojí. Ale je to omyl, protože jako kdyby to byl nějaký zákonitý jev, který se projeví na zemských událostech. Ti mágové to chápali jako znamení, to není astrologie.
Josef se vrací do země izraelské a to je termín vysoce náboženský. Proč ho asi Matouš použil a neřekl, že se vrátil třeba do Judska?
No tak on se nevrátil do Judska, on se vrátil do Galileje, ale to neumím říct, jak to v té době bylo. Ten dobový pojem by byl Palestina, což samozřejmě je název, který ignoruje židovské osídlení. Tak jistě tím chtěl říct, že to je tedy židovská země. Možná je to taky takový náznak souvislosti Ježíšovi s celou tou izraelskou tradicí, které dohromady tvoří teprve to, čemu se tradičně říká dějiny spásy. To je prostě boží jednání s Izraelem a později i s ostatními.
Matouš nechává Josefa s rodinou usadit se v Nazaretu, aby se, cituji, naplnilo proroctví, že Mesiáš bude nazván Nazarecký. Jenomže ať hledáme, jak hledáme, nic takového v proroctvích Starého zákona není. Tak jak tomu máme rozumět?
To je taky taková luštilka. Ono tam se používají dva tvary, myslím Nazorajos, Nazarenos nebo tak nějak. A jedna hypotéza to spojuje skutečně s tím názvem Nazaret. Druhá říká, že to je odkaz na Nácer zasvěcený. Že vlastně to je omyl, to spojovat to Necer nebo Nácer s Nazaretem. Tak těžko říct, Nazaret v té době už existoval, bylo to městečko, ne příliš významné, s nevalnou pověstí, jak se tam na různých místech říká, tak asi.
Pane profesore, vánoční příběh má v sobě jisté kouzlo, ale v tomto Matoušově podání to spíš připomíná výuku náboženství. Jaký byl tedy Matoušův záměr? Proč líčí ten svůj příběh, tak to řekněme, teologicky?
To je těžká otázka, to bychom se měli zeptat jeho, že? Ale to nemůžeme. Já myslím, že Matouš vůbec v celém evangeliu velmi zdůrazňuje vážnost té věci. Samozřejmě Lukášův příběh s Betlémem a pastýři je strašně krásný a dá se z něj udělat pohádka a lidi si to malujou a vyřezávají a zpívají a tak. Matouš tohle vlastně nenabízí a trvá na tom, jak je to vlastně událost, řekněme, kosmického významu. Proto jsou do toho zapojeni ti mágové, tak jako kdysi královna ze Sáby přišla za Šalamounem, tak přišli mágové za Ježíšem, ještě v kolébce nebo v jeslích. Je tam ten Egypt, je tam Izrael, jak říkáte, a jsou tam odkazy na ten Starý zákon. Takže myslím si, že u Matouše ten příběh zasazuje Ježíše do souvislosti dějin spásy Starého i Nového zákona.